Mä oon Teemu Laajasalo, pappi Kallion seurakunnan kirkkoherra Helsingissä, isi, kolme lapsen isi, yhden vaimon mies ja käsittämätöntä, kahden viikon kuluttua mä täytän 40, se tuntuu aika ihmeelliseltä.
Tämä on Ali Show. Yle Puheessa, kesäarkki aamuisin, kello 9:10.
Mies, joka täyttää 40 vuotta. Onko semmoinen vanha olo?
Se on just näin. Sitä voi niinku yrittää puolustautua niin, että nyt on, niinku, nyt on jotenkin niinku keskipisteessä ja nyt ikään kuin pitäisi osata katsoa vähän niinku molempiin suuntiin, mutta onhan se jotenkin, on se jotenkin hämmentävää. Mm. Joo, siis 40. Se on vanha. Siis kuolo koittaa. Ihan just.
Uskon mies sanoi, että 40 kun täyttää, niin kuolo koittaa. Pitäisiköhän meidän olla nyt huolestuneita? Tiedätkö jotain, mitä me ei tiedetä?
En tiedä, mutta eikö se niin ole, että aina kannattaa niin kuin varautua jo kuolemaan, niin sitten elämäkin tuntuu paljon kivemmalta. Ei siis, kyllä 40 on se jotenkin niin kuin ihmeellinen ikä, koska siinä tulee jotenkin sellainen niin kuin ajatus, että siinä pitäisi olla aika hyvä niin kuin ymmärrys siitä, jotenkin sellainen niin kuin vastuullinen katse molempiin suuntiin, että pitäisi ikään kuin osata katsoa lapsia ja kantaa heistä huolta ja sitten toisaalta niin kuin tajuta se, että et on myös ikään kuin, niin kuin prime time, missä siinä mielessä, että pitäisi kantaa niin kuin yhteiskunnallisesti jotenkin vastuuta ikään kuin siitä niin kuin edellisestä sukupolvesta. Näin syvällisiä ajatuksia mä oon nyt miettinyt tässä näin.
Eli siis sun pitää samaan aikaan sun lapsesta huolta, että sun edellisestä sukupolvesta.
Niin. Mun mielestä tää liittyy niinku 40, ei voi niinku ajatella enää, että olisi jotenkin niinku nuori ja sitten toisaalta niinku tajuaa sen, että ei ole vielä nyt ihan eläkeläinenkään. Et nyt on niinku, sanotaan suurin piirtein niinku 10-15 vuotta, mikä olisi niinku kansantaloudellisesti kautta noin muuten yhteiskunnallisesti sellaista niinku vastuunkannon ikää.
Mutta ootko sä kantanut vastuuta tähän asti?
mä en tiedä. Tämä menee huonoon suuntaan, hei. Vaihdetaan puheenaihetta.
Ei
Sitä paitsi mä en muuten täytä kahden viikon kulttuun. Siis mä valehtelin. Mm. Mä täytän vasta kolmen viikon kulttuun. Että mulla on vielä hyvin aikaa.
Niin eli toisin
sanoen... Mä oon 39 ali.
Niin, eli toisin sanoen... Sä oot itse niin paniikissa, että sä et halua myöntää sitä, että se on.
En mä ole paniikissa. Mä oon keksinyt kaikenlaisia niinku semmoisia kauniita selityksiä. Nyt tää niinku vastuunkannon ajatus, niin sehän oli tällä tavalla, että mä olin niinku jotenkin kehystänyt ja glorifioinut tämän, kuinka hienoa itse asiassa on kuitenkin täyttää 40. Mä jotenkin ajattelin, että mä oon henkisesti ollut kyllä 40 jo siis vähintään 20 vuotta. Mm. Ihan oikeasti. Et jos mä katson siis niin kun omia vanhoja kuvia tai jotenkin niin kun omaa olemista, niin mähän oon jotenkin ollut vähän niin kun henkisesti 40. Mm. Että siinä on tämä vapautumista.
Niin, mä voin jollain tavalla kyllä allekirjoittaa ton, koska tapasin sinut ensimmäisen kerran muistaakseni viime keväänä. Ja mun mielestä silloin sä olit jo henkisesti hyvin yli 40.
Kiitos Ali, tää tuntuu tosi hyvältä. Sä vaikutit silloin hirveän paljon pienemmältä, eli sä oot myös niinku jotenkin,
en mä tiedän, niinku tullut
niinku kasvanut ihmisenä, tai ainakin niinku fyysisesti. Mutta
mä oon No en ole laihtunut. Mutta hei, kiva kun säkin oot täällä meidän kanssa. Tänään siis vieraana oli Teemu Laajasalo, Helsingin Kallion kirkkoherra. Ja tänään puhutaan muun muassa Teemun kanssa epämuodikkaasta uskonnosta, kirkosta ja sekä kirkon ja valtion erottamisesta. Pysy mukana, käy shoutboxissa yle.fi/puhe. Instagramissa ja Facebookissa on piakkoon meidän kuva, ei ole vielä siellä, mutta kohta puoli on, kun ollaan saatu se käsitelty, voit käydä siellä jakamassa sitä ja tykkäämässä sitä. Kommentoikaa myös sitä meidän kuvaa Instagramissa. Se on aina hienoa nähdä, mitä te olette mieltä niistä kuvista. Mutta Teemu Laajasalo on tosiaan täällä mun kanssa ja studion numero on 020690001.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Linda laittaa heti tuohon shoutboxiin, että kiva, kun sinä olet siellä. Joo, kyllä mä tiedän. Mulla ja Lindalla on nähtävästi samat maneerit aamuisin. Mutta ei se haittaa, se on hauska. Linda on sitä paitsi mukava nainen. Mutta Teema, oikeasti hienoa, että sä oot täällä. Teema.
Kiitos.
Teemu. Hienoa, että sä oot täällä.
Tulee heti semmoinen persoonallinen tunne, kun kutsutaan niin kuin melkein oikealla nimellä. Melkein tulee semmoinen niin kuin arvostettu olo. Että.
Nyt sä tiedät, miltä minusta tuntui, kun mä katsoin Iran-Nigeria-matsia tuossa maanantai-iltana. Ja siellä suomalaiset selostajat, urheiluselostajat, nämä jalkapalloselostajat, niin nehän kutsui näitä kavereita ihan miten sattuu.
Niin.
Sieltä tulee Dishgan. Mä oon silleen, että se on Dehran. Miksi et sä voisi sanoa vaan Dehran? No ei se voi sanoa.
Se meni lähelle.
Se meni tosi
lähelle. Joo.
Mutta Teema ja Teemu hyvin hyvin lähellä. Mutta minä olen pahoillani kyllä tästä. Pyrin olemaan nyt. Älä rankaiseeko ole. Nyt joku minua?
Ei rankaise. Armo käy oikeudesta.
Mutta mennään suoraan asiaan. Teemu, kirkossa on toki jäseniä Suomen 5,5 miljoonasta ihmisestä reilu 4 miljoonaa. Mutta rehellisesti niin tämä sun edustama brändi, niin eikö se ole aika last season?
Niin, 4,1 miljoonaa on tavallaan niin kuin jotenkin absoluuttisesti katsotuna tietenkin ihan mieletön määrä. Että jos me lasketaan melkein mitä tahansa kun liikehdintää yhteen, niin tuommoinen 3/4 peitto on aika etäistä. Että jos pannaan kaikki poliittiset puolueet yhteen, niin se on muutama 100 000 tai erilaisten lajien harrasta. Että sinänsä voi tietenkin ajatella, että 4,1 miljoonaa on mielettömän hieno juttu. Tietenkin voi ajatella, että meillä on vielä aika paljon semmoisia niin kuin iloisia asioita, kuten tuplapalkka sunnuntaina tai siniristilippu tai vuosi 2014, jotka myös vielä tätä meidän brändiä kyllä aika lailla tukee, mutta sitten kyllä mun mielestä on niin kuin tärkeää huomata, että maailma on jotenkin muuttunut ja pitää katsoa peiliin tavalla tai toisella, niin meidän pitäisi pystyä paremmin puhuttelemaan ja jotenkin ehkä ikään kuin kertomaan siitä, mitä me teemme. Tietenkin sitten toisaalta ajattelen myös niin, että kirkon niin kuin ikään kuin logiikka ei ehkä ole semmoinen niin kuin lehtimyyjälogiikka, että meidän täytyisi jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti olemassaolomme perustaksi vain ja ainoastaan niin kuin huolehtia jostain niin kuin jäsenkäyrästä, vaan että kirkko nyt on joka tapauksessa olemassa.
Mutta siis Suomessahan synnytään kirkon jäseniksi.
No ei synnytä, vaan kyllä jokainen, joka kirkon jäseneksi tulee, niin se tulee siis kasteen kautta.
Mutta periaatteessa kirkon jäsen, siis sehän menee niin, että kun lapsi syntyy, jos unohdat laittaa ruksin siihen kohtaan, että en halua, että hän kuuluu kirkon jäsenyteen, niin silloin hän on automaattisesti kirkon jäsen.
Ei se ole näin. Sulla on vahva agenda, koska viimeksi kun me tavattiin Ali ja Hussu showssa, niin sä ajoit tätä samaa virheellistä tietoa silloinkin. Kato, sulla on,
mä tykkään virheellistä tietoa jakamisesta.
Nämä iranilaiset, jotka yrittää kaapata meidän vallan, varokaa niitä.
Islamisaatio on tulossa,
my friend. Ne tulee ja ottaa meidän naiset ja kaikki muutkin. Mutta näin se on, että kyllä jokainen, joka kirkon jäseneksi tulee, niin se on nimenomaisesti niin, että sitten isin tai äidin pitää kuulua kirkkoon ja sitten laps kastetaan. Eli sillä tavalla, että jos jotain unohtaa, niin sitten kyllä jää leikeistä veksi.
Niin siis syy, miksi mä kysyn näitä asioita, on se, että
sä haluat kaapata Suomen.
Joo, mä haluan kaapata Suomen. Mä haluan ottaa yhden Finnairin koneen ja tunkee kaikki ihmiset siihen ja sit kaappaa se.
Kyllä.
Ja sit mennään yhdessä Bahamaan, koska siellä on kesä ja eilisen perusteella me tarvitaan sitä.
Tämä on hyvä suunnitelma.
Niin.
Hyvä.
Ootko yhdessä mukana?
Mä oon messissä, kaappaan mut sinne kanssa.
Joo. Mä lupaan sulle saarna-aikaa siellä Bahamaan.
Hyvä.
Joo. Ja sit vedetään siellä gospelia yhdessä.
Se on just näin.
Joo. Voidaan laulaa siellä Jesus love me. Mutta syy, miksi mä kysyn tämän, on ehdottomasti tämä. Mä koen, että uskonto ja uskominen, niin ne ei ole enää länsimaissa kovinkaan muodikasta. Ja ihmiset ei enää usko samalla tavalla. Ja ehkä enemmän niin kuin tällainen henkisyys on ollut se viimeaikainen muoti. Että ollaan lähdetty hakemaan sitä hengellisyyttä kaukoidän näistä vanhoista buddhalaisuudesta tai shintolaisuudesta. No shintolaisuus ei välttämättä niinkään paljon, mutta buddhalaisuudesta ja tällaisesta. Niin,
Sun analyysi on ihan oikea. Siis mä luulen, että se menee just näin, että ensinnäkin joku, joka on vähän niin kuin etäämmällä, niin se kiinnostaa. Mm. Sitten toisaalta se menee myös niin, että joku, joka on ikään kuin enemmän henkistä kuin tämmöistä niin kuin opillisesti rajattua, kiinnostaa enemmän. Ja tässä on ihan selvä trendi olemassa. Mä jotenkin itse ajattelen, että se kuitenkin kertoo siitä samasta tavallaan niin kuin toiseuden kaipuusta tai semmoista jumalakaipuusta, siitä ajatuksesta, että voi kumpa tässä ei olisi kaikki, että voi kumpa kuolema ei olisi piste vaan pilkku, tai että voi kun vielä voitaisiin nähdä, tai että voi kun nyt tässä niin kuin hirvittävässä puristuksessa, missä mä niin kuin kvartaalitaloudessa nyt elän, olisi olemassa joku ikään kuin muukin merkitys. Ja sille mä ajattelin, että se kuuluu niin kuin ikään kuin siihen niin kuin samaan sarjaan. Sitten mun semmoinen kuin oma ajatus ehkä on se, että jos ihminen ikään kuin itse tavallaan niin kuin suunnittelee itsellensä Jumalan, niin siinä on semmoinen niin kuin hankala puoli, että sitten se on niin kuin niistä omista suunnitelmista kiinni. Ja silloin tavallaan niin kuin hädän hetkellä, niin sitten saattaakin tulla niin kuin pieni kysymys mieleen, että hetkon, että onko tämä se mun oma mielikuvani, minkä mä olen itse niin kuin suunnitellut, mun design-jumala, vai onko sittenkin olemassa jotain absoluuttisesti musta ikään kuin riippumatonta. Ja siksi mä ajattelen, että ikään kuin perinteinen uskonto vastaa kuitenkin ehkä sitten tavallaan niin kuin siihen jotenkin niin kuin suoremmin, siihen ajatukseen, että on niin kuin aidosti jotain itsestä riippumatonta. Oot sä messissä?
Oon mä aika hyvin messissä. Joo. Tässä.
Sori, meni vähän epäselväksi.
Ei se mun mielestä ollut epäselvä. Mun mielestä kaikki ihmiset, jotka uskoo, tai mä koen, että meidän yhteiskunta on tällä hetkellä, me ollaan semmoisessa pisteessä, missä uskonto on saanut niin vahvan tällaisen negatiivisen brändin, mutta silti ihmiset ei ole valmiita luopumaan siitä tarpeesta olla henkisesti läsnä jonkun isomman asian kanssa tai yhteydessä jonkun isomman kanssa. Onko mä ihan täysin väärässä?
Ei, kun sä oot täysin oikeassa. Mä ajattelen, että se menee just näin, että se kaipaus ikään kuin jotain niin kuin toista kohtaan, siis toista isolla teellä, siis ikään kuin jotain niin kuin tästä maailmasta riippumatonta kohtaan on olemassa, niin sitten samanaikaisesti tulee niin kuin semmoinen ajatus, että voisiko, niin kuin, voisiko sen jotenkin niin kuin suunnitella sillä tavalla, että se niin kuin ei häiritsisi minua. Että esimerkiksi tämmöiset niin kuin jotkut kun säännöt tai rajoitukset ei jotenkin niin kuin häiritsisi. Että olisi paljon kivempaa, jos se Jumala olisikin ikään kuin tällainen, minkä mä oon nyt itse tässä suunnitellut. Mun ajatus on se, että sellaisen ajatuksen, se on erittäin ymmärrettävä ja siinä ei varmaan mitään pahaa, mutta sitten sen ajatuksen ongelma on siinä, että hädän hetkellä, niin silloin niin kuin, jos se on ikään kuin itse suunniteltu Jumala, niin silloin se on tavallaan vaan ikään kuin, niin kuin sun oma mielikuva. Et ehkä sellainen niin kuin Jumala usko tietyssä mielessä edellyttää aina niin kuin jonkin asteista hyppäämistä. Siis sitä, että suostuu siihen, että on olemassa jotain, mitä niin kuin ei oikeastaan saa haltuun tai jota ei pysty niin kuin itse suunnittelemaan tai joka jotenkin on niin kuin itsestä riippumatonta.
No tuo on mielenkiintoista, koska usein kun mä käyn keskustella esimerkiksi ihmisten kanssa, jotka on tullut uskoon myöhemmässä tai myöhemmin, niin he aina sanoo tämän saman asian, että se vaatii sen, niin, sen hädän.
Niin.
Se vaatii sen todellisen, sen, että sä vaan luovut itsestäsi ja sanot vaan, että tää ei enää mun käsissä, mä haluun, että joku isompi asia auttaa minua.
Mutta toi on hyvin sanottu ja mä luulen, että noihän se just menee, kun on siis tänne vanha sanota, että juoksuhaudoissa ei ole ateisteja tai että tippuvassa niin kun kunnon turbulenssissa olevassa lentokoneessa, niin yllättävän monet rupeaa laittaa kättä ristiin tai tekee jotain merkkejä, että hädässä ystävä tunnetaan. Näin mä ajattelen, eikä siinä ole mun mielestä mitään pahaa, koska silloin kun kaikki menee hyvin, niin täällähän niin kuin, eihän täällä mitään tarvita silloin. Mutta sitten jos oma lapsi on niin kuin sillä tavalla sairaana, että on niin kuin äärimmäisen vaikea selvittää, että mistä on kysymys tai mitä edes tapahtuu, niin silloin kun ei ole niin kuin maineella tai fyrkalla tai millään tollaisella mitään väliä, niin sit ikään kuin silloin niin kuin sillä uskolla tulee.
Mutta on hyvin länsimaalainen tapa katsoa tuota asiaa, nimittäin se, että juoksuhaudoissa ei ole ateista ja joo, mitä luotaan pitää paikkaansa, koska siis ajatus Jumalasta on iskostettu ihan pienestä pitäen meihin, kun taas esimerkiksi buddhalaisuudessa, kun ajatus karmasta ja uudelleen syntymisestä, niin ei siellä hädän hetkellä huudeta Buddhan nimeä.
Niin.
Siellä vaan uskotaan siihen, että no nyt kun mä kuolen, mä synnyn uudestaan. Eli ei se ole pelkästään se ajatus siitä Jumalasta. Mä ymmärrän, kun mä haastan ihan vaan sen takia, koska mä oon itse kasvanut ympäristössä, jossa Allah on ollut hyvin vahva. Se on ollut erittäin vahva siinä ympäristössä, missä mä oon kasvanut ja varttunut aikuiseksi. Sen takia mä itse kartan hyvin paljon tätä ajatusta uskonnosta ja Jumalasta, koska minun on niinku pakotettu jossain vaiheessa uskomaan siihen. Mm. Ja mä en halua uskoa siihen.
Niin.
Mut mä en silti ole valmis luopumaan mun henkisyydestäni. Mä uskon, että mulla ja universumilla on jonkinnäköinen yhteys, minkä mä en pysty millään tavalla selittämään.
Niin.
Ja sen takia mä pyrin esimerkiksi meditoimaan tai mä pyrin downshiftaus ei nyt ole mitenkään henkistä, mutta mä pyrin esimerkiksi meditoimaan. Mä luon aika paljon siis Dalai Laman erinäköisiä kirjoituksia, historiaa. Mä yritän löytää mun henkisyyttä jotain muuta kautta kuin uskonnon kautta. Miksei kirkko esimerkiksi voisi auttaa niitä ihmisiä, jotka pyrkii löytämään omaa tällaista henkisyyttään?
Joo. Mun mielestä sä oot erittäin hyvin jäljellä ja mä ajattelen, että kirkko on hyvä esimerkki siitä, että meillä on paljon opittavaa siinä, miten ikään kuin ihmisten omalle tutkistelulle vois antaa niin kuin paremmin tilaa tai miten sitä voisi tukea tai minkälaisiin muotoisiin voisi olla. Ja kyllähän tällaista niin kuin ikään kuin kristillistä meditaatiota, rukousta, hiljentymistä, retriittiä, kaikenlaista tällaista on niin kuin historia täys ja sitä on, mutta varmaan myös sille voisi antaa enemmän tilaa. Kyllä mä niin kuin samanaikaisesti ajattelen, että olennaista kuitenkin on niin kuin se, että Jumalan pitäisi niin kuin antaa keksiä ihminen eikä ihmisen Jumalaa. Mm. Että sit jos ikään kuin itse niin kuin tavallaan niin kuin jotenkin niin kuin keksii tai luo Jumalan, niin silloin se asetelma on pielessä. Sen sijaan se, että jos ajatellaan, että ihmisen elämän niin kuin ikään kuin yksi tehtävistä voi olla Jumalan etsiminen, niin se on niin kuin taas eri asia, koska kyllä niin kuin mun mielestä myös uskontojen parissa on hirveän jotenkin paljon sellaista niin kuin vääränlaista varmuutta, että menee niin kuin sekaisin, että puhutaanko Jeesuksesta vai onko Jeesus. Että ikään kuin, niin kuin se setti, mitä puhutaan, on jotenkin sellaista niin kuin väärällä tavalla yläviistosta tulevaa. Mm. Mutta aina mä sanon tuohon niin kuin Allah-historiaan, mistä sä puhuit, että toi on myös yksi niin kuin osio, että meillä on tavallaan niin kuin tyyppejä hirveän paljon, jotka jotenkin on niin kuin toipumassa jostain. Mm. Nyt mä en osaa sanoa sitä niin kuin islamin suhteen, mutta että kyllähän niin kuin kristityistä esimerkiksi meillä on aika paljon sellaista niin kuin ikään kuin tavallaan uskontokritiikkipuhetta, joka on ihan perusteltua, mutta sitten se niin kuin tavallaan taustamotivaatio on siinä, että jengi on itse tullut jotenkin niin kuin turmelluksi tai että heitä on niin kuin alistettu tai heidät on ikään kuin niin kuin pakotettu johonkin. Mm. Ja silloin niin kuin ongelma tietenkin on se, että sit jos me ikään kuin puhutaan vaan semmoista toipumispuhetta, niin me unohdetaan, että on myös aikamoinen määrä ihmisiä, joille se niin kuin ikään kuin ei ole ollut minkäänlainen ongelma tai jotenkin näin.
Mm. Tästä tulee Southboxiin tulee kommenttia. Teemu, pystytkö ymmärtämään tai jopa sisäistämään sitä, että aidosti uskonnottomia ihmisiä on? Käsittääkseni uskonnolliset ihmiset eivät pysty hyväksymään tätä.
Kyllä mä pystyn oikein hyvin ymmärtämään sen ja mä ajattelen myös niin, että ja tämä on tavallaan hyvin sellainen niin kuin luterilainen ajatus, että kaikissa meissä asuu hyvin suuri agnostikko tai epäilijä. Että uskon kuuluu merkittävässä määrin epäily. Mm. Että jos joku sanoo, että olen epäilijä, niin tekee mieli sanoa, että kaikki me olemme epäilijöitä. No sit jos sä oot niin kuin ikään kuin täydellisen vakuuttunut ikään kuin ja varma siitä, että mitään ei ole, niin silloin tavallaan ehkä mä voin ajatella, että kyllä mä senkin pystyn ymmärtämään, mä pystyn ymmärtämään sen vähän samalla tavalla, kun mä pystyn ymmärtämään jonkun, joka on niin kuin todella voimakkaasti, väkevästi uskossa. Mutta aivan erityisen hyvin mä pystyn ymmärtämään sen jo ihmisen, joka on niin kuin aidosti niin kuin todella epäilevä.
Tällä hetkellä ihmisiä eroaa kirkosta, ihmisiä liittyy kirkkoon eri tahtia. Välillä tulee enemmän, välillä tulee vähemmän. Mitä sun mielestä kirkon pitäisi tehdä sille asialle, että me saataisiin, tai ei me, vaan mitä kirkon pitäisi ylipäätään tehdä niin tälle ehkä vähän negatiiviselle maineelleen?
No, tuo on mielestäni tosi hyvä kysymys. Yksi ensimmäinen kysymys on se, että pitää olla nöyrä ja katsoa peiliin, ja pitää arvostaa tavallaan sitä, että jos ihmiset tekee tällaisia ratkaisuja, niin ne ovat heidän ratkaisuja. Siitäkin huolimatta, että se voi olla tämmöinen niin kuin 30 sekunnin klikety-klik nettiratkaisu. Mutta siitä huolimatta se on heidän ratkaisu. Se on musta hirveän surullista. Mä tietenkin toivoisin, että sille voisi jotain tehdä. Mutta ensimmäinen on varmaan, että ollaan nöyrä. Toinen on tietenkin sit se, että ei kannata hakea niin kuin tekosyitä, vaan silloin kannattaa niin kuin kysyä, että mikä on se, millä tavalla ei ole onnistuttu häntä puhuttelemaan. Yksi semmoinen mun mielestä niinku olennainen juttu tietenkin on se, että kirkko ei oikeastaan voi niinku ruveta tekemään mitään jotenkin niinku ihmeellistä tai jotain ihan muuta. Mutta kyllä mua usein mietityttää, että tietääkö ihmiset, mitä kirkko tekee. Ja toivoisin, että jotenkin esimerkiksi nyt Kalliossa, missä mä oon duunissa, niin jotenkin onnistuisi tekemään näkyväksi sitä hyvää, mitä siellä tapahtuu. Mä oon monta kertaa sanonut, että Kallion kirkon kasvot eivät ole jonkun TV-väittelyn tai A-studion niin kuin, riita-illan joku tyyppi. Että hän ei edusta Kallion kirkon kasvoja, vaan niitä voisi edustaa esimerkiksi ne 7 diakonia, jotka joka ikinen aamu tulee töihin, joka ikinen iltapäivä lähtee töistä kotiin. Ja siinä välissä ne ei tee mitään muuta kuin hyvää. Et niiden duuni on sitä, että ne käy tapaamassa niitä, ketä kukaan muu ei tapaa. Juttelee vanhojen ihmisten kanssa, auttaa konkreettisesti joitain ihmisiä ja antaa mahdollisuuksia ihmisille tavata toisensa. Jos niin kun toi olisi tavallaan kirkon kasvot, niin mä luulen, että aika moni voisi ajatella, että okei, että no mä epäilen, tämä itse juttu ei mulle hirveän tärkeä, mutta et hetkonen, että mikä muu putiikki tekee tollaisella volyymilla, tollaisella peitolla ikään kuin hyvää duunia? Okei,
mutta taas toisaalta voidaan kyseenalaistaa myöskin sitä, että kellä muulla putiikilla on yhtä paljon taloudellisia varoja.
Se on just näin, mutta sä oot täysin oikeassa, kenelläkään muulla ei ole ja meillä on niin kuin erittäin suuri velvoite tässä mielessä myös. Ja jotenkin ajattelen, että tietenkin se niin kuin juju ehkä tässä on, niin kuin, periaatteessa on tämmöinen niin kuin kaikki voittaa mahdollista tilanne, että kirkolle kuitenkin niin kuin moraali ei ole markkinointia. Et nyt jos mulla on tässä kädessä kokispullo, siis kokislaitpullo, niin jos kokis päättää tehdä nyt jotain hyvää, siis rakentaa koulun Afrikkaan, niin tekee sen siksi, että ne saisi myytyä lisää kokista. Mutta jos kirkko tekee jotain hyvää, niin se tekee siksi hyvää, että niin on käsketty tekemään, siis riippumatta siitä, mitä ikään kuin meistä ajatellaan. Ja tämä tavallaan, niin kuin, että moraali ja markkinointia, on mun mielestä semmoinen niin kuin tietynlainen tae sille, että ikään kuin se niin kuin palvelutehtävä on jotenkin niin kuin ikään kuin sisäistettyä olemassa. Mä toivoisin, että sen saisi näkyä.
Mä haastan sua tässä.
Sä oot väärässä, sä valtaat Suomen. Kuunnelkaa, Ali valtaa Suomen.
Mä haastan sua tässä. Mä itse koen, että sekä kirkko, että islam, että juutala, siis kaikki, mitkä uskoo tähän samaan Jumalaan, siis puhutaan niin kuin tästä yhdestä Jumalasta. Mä uskon, että moraali on ollut aikoinaan kuitenkin se pääsääntöinen markkinointikeino, mutta nyt viimeisen ehkä 50-60 vuoden aikana, ehkä 100 vuoden aikana, se ei vaan ollut enää tovikaan tehokas. Sen takia ollaan jouduttu vääjäämättä lähtemään pois sitä, koska sillä ajatuksella, että moraalilla mennään jonnekin eteenpäin, niin silloin on tehty aika paljon pahaa ja ihmiset muistaa sen.
Niin, siis kirkon tota, historia on monessa suhteessa synkkä ja paljon pahaa on tullut tehtyä. Se on niin kuin ihan varma juttu ja niitä voidaan niin kuin sovitella vielä pitkään. Mutta kyllä mä nyt ajattelen, että aika paljon hyvääkin on tullut tehtyä. Että, et esimerkiksi nyt kun on ollut näitä Intian joukkoraiskausjuttuja, mennään vähän positiivisiin aiheisiin, niin kuin sä huomaat, että mennään tekemään. Joo. Otetaan joku kevyempi tähän näin. Kun on ollut näitä, missä siis intialaisia näitä joukkoraiskausjuttuja, murhia ja näitä, niin esimerkiksi vasta nyt niin kuin mediassa on tavallaan niin kuin tajuttu, että hetkonen, että tässä ei olekaan kysymys pelkästään nyt jostain sattumasta, vaan tässä on kysymys niin kuin jostain sellaisesta niin kuin, ikään kuin intialaisessa kulttuurissa olevasta niin kuin kastittomien dalittien ikään kuin, niin kuin täydellisestä ihmisarvon kieltämisestä. Mm. Ja näitä dalitteja, näitä kasvottomia ja kastittomia on hirvittävä määrä. Ja jos nyt katsotaan, että niin heidän oman kokemuksensa mukaan käytännössä siis kristin usko on ollut se, mikä niin kuin merkittävimmissä määrin on niin kuin tuonut mullistuksia pienesti ja paikallisesti siellä ja saanut ikään kuin sen kokemuksen, että hetkon, että jokaisella ihmisellä on luovuttamaton ihmisarvo. Sitä ei saanut kapitalismi, kommunismi, sitä ei saanut ikään kuin, perinteinen intialainen uskonnollisuus.
Sitä ei saanut aikaiseksi Mahatma Gandhi.
Sitä ei saanut, vaan nämä tyyppejä, joita siis kukaan ei halaa, ei edes äiti amma. Sitten niin kuin voidaan ajatella, että tällaisia esimerkkejä, missä myös niin kuin jotenkin niin kuin radikaalilla tavalla on voitu niin kuin muuttaa jotain asenteita isosti, niin niitä on. Ja jotenkin tietenkin toivoisi, että kaiken mahdollisen niin kuin surullisen nitistämisen sijasta myös näitäkin joskus voisi niin kuin näkyä.
Mennään seuraavaksi puhumaan hieman kirkon ja valtion rooleista suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja minun vieraani siis Teemu Laajasalo. Meidän kuva on tällä hetkellä Facebookissa ja Instagramissa Yle Puheen omilla tileillä. Käykää siellä katsomassa. Nimittäin mä ajattelin, että Teemu on kuitenkin ihminen, joka tekee hyvää. Hän ottaa ison joukon ihmisiä, pelastaa ison joukon ihmisiä. Nyt se kuva mun mielestä aika hyvin kuvastaa sitä, mitä se tarkoitti ehkä 90-luvulla kasvavalle nuorelle. Kuka oli Teemu Laajasalo silloin? Käykö katsomassa se siellä? Se on aivan huikea kuva. Itse olen erittäin iloinen siitä. Kuten sanoin, niin seuraavaksi puhutaan kirkosta ja valtiosta ja heidän yhtenäisistä suhteista suomalaisessa yhteiskunnassa. Sä voit osallistua keskusteluun Shoutboxin kautta. Mä otan sieltä muutamia tällaisia kommentteja vielä tuossa esille. Ja studion numero on 020-690-001.
Ali Show. Yle.fi kautta puhe.
Jees, Crystal Snow oli mun vieraana eilen. Ja Crystal kysyi sulta, tai halusi kysyä sinulta tällaisen, että koska valtio ja kirkko eroavat toisistaan?
Toi on tommonen niin kuin yhtä lailla manipulatiivinen kysymys, kun sun tää niin iranilaiset kaappaa vallan Suomessa valheellinen tieto tästä kirkon jäsenyydestä. Siis,
Siksi
tämä oli pikkuisen defensiivinen aloitus, niin kuin te huomaatte. Osu ja upposi, apua, mä jäin kiinni, mä puolustan, auttakaa mua, mä puolustan koko kirkkoa, se on mun harteillani. Ei, siis toi on semmoinen yleinen mantra, että miten kirkko ja valtio voitaisiin nyt erottaa. Siis kirkko ja valtio on eronnut noin 150 vuotta sitten. Nyt sitten niinku se juttu on siinä, että kun me ollaan ikään kuin läpitunkevasti ikään kuin kulttuurisesti jotenkin niin kuin luterilainen maa tai kristillisluonteinen maa, siis kulttuurisesti, niin meillä on tiettyjä jäänteitä, mutta että ikään kuin käytännössä nämä niin kuin kirkon ja valtion yhteydet tällä hetkellä ovat siis ikään kuin, niin kuin tämmöistä niin kuin tiettyä yhteistyötä esimerkiksi hautaustoimen suhteen, esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidon suhteen ja kolmanneksi väestökirjanpidon suhteen. Käytännössä muita sellaisia niin kuin
Mitäs meidän koulutusjärjestelmä?
Merkittäviä yhteyksiä ei ole. No, koulutusjärjestelmä on ihan hyvä esimerkki, että se on täysin kirkon ikään kuin kehittämä. Et jos me katsotaan sieltä niin kuin keskiajan tuota katedraalikouluista tai Mikael Agricolan aapisista lähtien siihen, kuinka itse asiassa vielä sitten kansakoulu 1800-luvun loppupuolella Uno Syngneuksen, joka oli kanssapappi, puolelta on kehitetty, tai itse asiassa kuinka mieletön määrä kasvatustieteellisen tiedekunnan niin kuin johtohenkilöitä vielä pitkään oli niin kuin ikään kuin teologitaustaisin. Voidaan ajatella, että se on niin kuin ikään kuin läpitunkeva se yhteys, mutta ei meillä käytännössä nykyään enää mitään yhteyttä ole. Eli koululaitos on täysin itsenäinen. Aikoinaan siis kirkko on perustanut aika paljon siis kouluja, mutta kirkko on perustanut myös aika lailla siis tällaista niin kuin terveydenhuoltoa. Mutta mä luulen, että jengillä menee pikkusen niin kuin ehkä sekaisin se ajatus, että kirkko ja valtio on yhtä sen takia, että se historiallinen niin kuin side on ollut niin voimakas. Mutta tällä hetkellä periaatteessa yhteistyö tapahtuu virallisesti vain kolmella tavalla. Kirkko hoitaa kaikkien hautaukset, kirkko vastaa näistä kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kulmakunnan vanhimmista taloista ja sitten meillä on osa vanhaa väestökirjanpitoa, kirkon kirjat. Nämä ne on ja näistä valtio korvaa vähän alle sen, mitä niiden ikään kuin kustannus oikeasti on. Eli se on tavallaan se niin kuin suhde. Mm.
Se on hyvä suhde. Mä en tiedä, onko.
No se on hyvä suhde. Mä toisaalta ajattelen, että musta tuntuu, että se on molempien etu, sekä kirkon että valtion etu, että kirkko ja valtio selkeästi ovat erikseen. Koska sitten niin kuin, meillä on itse asiassa Pohjoismaissa, mikä usein unohtuu, meillä on Pohjoismaissa kirkkoja, jotka ovat paljon voimakkaammin valtion kanssa yhteydessä sekä Ruotsissa että esimerkiksi Tanskassa. Ja silloin tavallaan tapahtuu tämä, niin kuin tämä perusongelma, että Jeesus ratsastaa aasilla ja aasit ratsastaa Jeesuksella niin kuin juttu, joka on, niin kuin, mä luulen, että enemmän kirkon kannalta vahingollinen kuin valtion kannalta vahingollinen. Mm. Koska kirkon pitäisi, näin mä toivoisin myös itse asiassa pappien suhteen, että kirkon pitäisi olla kyllä niin kuin kaikenlaisen politiikan ulkopuolella.
Kyllä, sori. Tässä shoutboxissa tuli, että hyvä oli, koiralla on melkein yhtä paljon karvoja kuin sulla. Tämä liittyy nähtävästi siihen meidän kuvaan. Mutta hyvä Teemu, kun sä oot täällä. Anteeksi tämä äskeinen. Tuli vaan, mut verrattiin koiraan ja mä ajattelin, että miksi, mutta se olikin hyvä.
Sä oot kaunis.
Mä oon kaunis. Kiitos. Nyt tää meni
henkilökohtaisesti.
Tää meni tosi henkilökohtaisesti.
Ei se mitään.
Yksi semmoinen asia, mikä mulle on mielenkiintoista seurata Suomessa on herätysliikkeet. Koska siis ei siinä mitään niinku erikoista syytä ole, mä vaan näen, että niissä on samanlaisia tällaisia niin kuin sävyjä kuin mitä esimerkiksi jossain saattaa löytyä Afganistanissa tietystä liikkeestä. Siis samoja sävyjä, ei nyt ihan niin kuin samoja sävyjä, samanlaisia niin kuin vivahteita.
Niin, vaikka niin kuin tienvarsipommeja.
Joo,
mutta sillä tavalla niin kuin, kyllähän niitä on ollut siis viime aikoina.
Mä en ole varmaa, että oot sä oikeasti kirkkoherra, vai oot sä vaan niin kuin, musta vähän se tuntuu, että tiedätkö Teemu, siis sä oot vaan tällainen niin kuin,
mä oon näyttelijä.
Muistatko semmoisen elokuvan kuin Nunnia ja Konnia? Musta vähän se tuntuu, että sä oot tietenkin joku tällainen vahva jenkkiläinen mafia. Sä oot nähnyt jonkun ison murhan. Sitten sut on vaan sijoitettu tänne.
Kiitos.
Ja nyt sä saanat suomalaiselle yhteiskunnalle. Sä yrität tuoda tämän kristillisyyden
ilon sanoman. Se on just nyt mä jään kiinni. Se on näin.
Mutta herätysliikkeet, niin. Eikö siinä kuitenkin, eikö sun häiritse se, että heidän, että osittain tämä fundament, siis siellä on paljonkin tällaisia, tai ei paljon, mutta osittain tällaisia niin fundamentaalista, niin eikö sä häiritse sua, että he leimaat niin kuin koko kirkko?
No mä ajattelen, että toi on ensinnäkin loistava kysymys, ja toi liittyy tavallaan niin kuin kaikkeen uskonnollisuuteen ja kaikkiin myös poliittisiin liikkeisiin, meillä on tavallaan niin kuin ikään kuin yhden liikkeen sisällä aika paljon erilaisia värisävyjä tai jotenkin niin kuin painoituksia. Ja painotuksia, että kyllä varsinkin jos me katsotaan historiaa, niin tietynlaisilla joillain herätysliikkeillä on ehkä ollut niin kuin todella voimakas ääni sekä ikään kuin kirkon julkikuvassa että sit kirkon sisällä. Ja luulen, että viimeisen 15 vuoden aikana tämä tilanne on muuttunut itse asiassa ihan päälaelleen, mutta että yhä edelleen. Niin varmaan jos ulkopuolelta katsoo tai katsoo vähän ikään kuin ulkokehältä, niin näyttää siltä, että siellä on ne muutamat ääripääporukat, jotka sitten käyttää hirveän kovaa ääntä. Luulen, että tässä on tapahtunut isoja muutoksia, mutta että kyllähän nämä on niin kuin jotenkin tilanteita, missä mun mielestä on hyvä muistaa, että maailmaa niin kuin ei voi hiljentää, mutta että aina voi huutaa kovempaa. Että ehkä näissä niin kuin traumaattisissa kokemuksissa, kuten esimerkiksi tämä iänikuinen homoilta juttu, joka vieläkin niin kuin, aiheuttaa hengenahdistusta kaikissa kirkon ihmisissä, joka oli hirveän opettavainen kokemus, niin musta tuntuu, että sen niin kuin ehkä semmoinen yksi opettavaisimmista jutuista oli se, että eihän niin kuin mielipiteet voi hiljentää, mutta että silloin kun tulee niin kuin äärimielipiteitä, jotka eivät edusta kirkon ikään kuin, niin kuin jotenkin keskilinjaa tai isoa linjaa, niin silloin voi aina huutaa kovempaa tietenkin ja se olisi ehkä siinä ollut niin kuin perusteltua.
Sä oot sanonut, että koska haluat ymmärtää myös kirkon konservatiivisempaa laitaa, niin homoliittyen siunaamista vastustavat voisivat esimerkiksi perustaa oman herätysliikkeensä. Pitäisikö näitä herätysliikkeet sun mielestä olla enemmän?
Nyt mä en ole varma, että mä olisin sanonut noin, mutta varmaan ikään kuin ehkä ajatellut niin päin, että kirkon sisällä tavallaan viimeisen 15 vuoden aikana on tapahtunut tämmöinen ikään kuin, niin kuin todella radikaali korjausliike, joka näkyy vain kirkon sisällä ja ehkä se sitten jossain vaiheessa rupeaa näkyy ulkopuolellakin, mutta että kyllä mä ajattelen, että kirkon sisällä on tapahtunut tämmöinen niin kuin merkittävä liberaalin liikkeen, johon ehkä itse voin ajatella itseni myös kuuluvan, niin tämmöinen niin kuin merkittävä esiintulo tai valtaantulo ja toivoisi silloin, että myös ne ihmiset, jotka on niin kuin aikaisemmin edustanut enemmistöä ja nyt yhtäkkiä niin kuin varsinkin joillain alueilla, nyt vaikka Kehä Ykkösen sisällä edustavat vähemmistöä, että heille jäisi joku toimintatila. Ja tämä on niin kuin mun mielestä se ajatus, että jäisi tavallaan niin kuin joku ikään kuin, niin kuin mahdollisuus dialogiin. Ja sitten ehkä tämä niin kuin juttu, että kun meillä on ollut näitä herätysliikkeitä, niin ne on tietysti mielessä ollut myös aika niin kuin hyvä tapa kanavoida sellaista niin kuin tietynlaista uskonnollisuutta, että ne on tietysti myös ollut kirkon sisällä, sitten niillä on toisaalta niin kuin selkeät rajat. Me ollaan voitu ikään kuin vähän niin kuin, voisiko nyt sanoa, kapseloida tietynlaisia ajatuksia. Mun mielestä se on niin kuin toiminut ihan hyvin.
Mutta Ruotsissahan herätysliikkeet on täysin kirkon ulkopuolisia liikkeitä, kun taas Suomessa
joo, no vähän
osittain se vaihtelee. Nokia-missio taitaa olla ainoita, jotka on perustettu kirkon sisällä ja sitten sen jälkeen se on eriytynyt ihan omaksi herätysliikkeeksi.
Joo, näitä tämä on vähän niin kuin semmoinen kuin erikoinen tausta, että siis kirkolla Suomessa on ollut semmoinen niin kuin aika niin kuin hauska jotenkin idea, että katto on ollut korkealla ja seinät leveällä kuin sosiaalidemokraattisella puolueella konsanaan, että tänne on niin kuin mahtunut aika paljon erilaista porukkaa ja sitten sitä on niin kuin jotenkin rajattu. Mutta viime aikoina tietenkin niin kyllähän myös on ollut sellaista liikehdintää, että sitten tietynlaista tämmöistä hurmahenkisempää juttua tai konservatiivisempaa juttua on myös sitten rajattu niin kuin ikään kuin ulkopuolelle. Itse mä uskon jotenkin niin kuin kuitenkin siihen ajatukseen, että aika lailla niin kuin ehkä sekakuorolla tässä voitaisiin niin kuin mennä. Et sitten jos hirveän niin kuin yhdellä äänellä ruvetaan laulaa, niin ensinnäkin se on tylsää ja sitten on pikkusen niin kuin riskejä siinä, että sitten menee juuri sekaisin se, että puhutaanko Jeesuksesta vai ollaanko Jeesus. Et on se sitten mitä tahansa, niin se menee niin kuin vähän yksipuoliseksi.
Hyviä pointteja. Puhutaan hetki sun kanssa kirkosta eroamisesta, koska mä tiedän, moni ihminen tällä hetkellä niin kuin pohtii sitä, että pitäisikö, eikö pitäisi.
Ei pitäisi.
Pitäisikö, eikö pitäisi.
Ei pitäisi.
Kerro, siis mä itse tiedän sen, tai siis olen ymmärtänyt, siis kirkkohan tekee paljon hyvää. Mun perheessä mun vaimo ja lapset käy aika paljon kirkon järjestämisperhekerhoissa. Ne tykkää siitä. Mä ymmärrän sen, että se on semmoinen, me saadaan se niin sanotusti ilmaiseksi, mutta me ollaan maksettu siitä jo se niin. Vero, tai ainakin mun vaimo on. Niin nyt jos joku ihminen on tällä hetkellä miettimässä sitä, että pitäisikö hänen erota vai jäädä. Kerro, mitä kaikkea muuta hän saa? Okei, tietenkin kirkkohäät, kasteet, jaa. Sä voit saada, ei herran puhumaan sinun huoneesi, mutta siis voit saada esimerkiksi.
Riippuu fiiliksistä. Niin. Siis,
ja ehkä pillaristä. Eikö?
Joo, se on toinen vaihtoehto. Joo, siis mä ajattelen, että kirkko taipuu. Kiva, että sä kysyt tänään. Tämä on musta tärkeä kysymys. Siis mä ajattelin, että kirkko taipuu hirveän huonosti tämmöiseen kilpailutukseen. Siis siihen, että kannattaisiko mennä tolle parturille vai tolle parturille, että kumpi tekisi niinku parempaa jälkeä halvemmalla, tai että mistä mä saisin parhaita viihdytyspalveluita, tai mitkä pystyisi tarjoamaan parhaita lastenhoitopalveluita. Siis kirkko ikään kuin kokonaisuudessaan taipuu hirveän huonosti kilpailutukseen. Et viime kädessä siinä on aina kysymys jostain ikään kuin isommasta muusta. Mm. Mutta mä ajattelen, että kaikki syyt liittyä kirkkoon ja kaikki syyt kuulua kirkkoon on mun mielestä hyviä, koska on hirveän monta ikään kuin, tavallaan syytä, mitä ihmiset ei ehkä tule ajatelleeksi. Yksi näistä on ihan puhtaasti se, että kun meillä on 430 seurakuntaa, niin aika usein itse asiassa se niin kuin paikallisyhteisö, siis tuolla niin kuin Niemissä ja Notkoissa, on niin kuin ainoa tarjoaja, joka jotain tarjoaa. Et meillä on aika paljon sellaista niin kuin Suomi tyhjenee, viimeinen sammuttaa valot tyyppistä juttua. Ja sitten niinku yhtäkkiä todetaankin, että hetkonen, että se on siis niinku seurakunta, joka itse asiassa jopa Suomessa joillain alueilla tarjoaa sitä toimintaa ja tarjoaa lapsille niitä kerhoja, tarjoaa vanhuksille niitä piirejä ja tarjoaa on ikään kuin katsomassa niitä, joita kukaan muu ei katso. Tämä on mun mielestä yksi taso, että se ikään kuin peitto on niin kuin hillittömän laaja sen niin kuin oman ympäristön ulkopuolella. Mutta sitten toinen puoli, mikä mun mielestä on, että seurakuntahan on ikään kuin sitä, miltä seurakunnan haluaa näyttävän. Et seurakunta on sananmukaisesti kulmakunta, jossa on seuraa. Ja jos se näyttää tällä hetkellä siltä, että se on niin kuin vääränlaista tai että se on niin kuin tiukkapiposta tai että jotenkin ei ole niin kuin kivan näköistä, niin loppujen lopuksi mä rohkaisin myös siihen, että kyllähän seurakunnan saa itse asiassa muuttumaan hyvin nopeasti. Et loppujen lopuksi niin kuin mahdollisuudet vaikuttaa, mahdollisuudet olla mukana, tehdä jotain ihan toisenlaista on niin kuin ihan niin kuin oikeasti olemassa. Se on olennaista. No sitten jos vielä ajatellaan näitä, että mitä ikään kuin ihan niin kuin oikeasti tapahtuu, niin onhan se tietenkin aika pöyristyttävää, että esimerkiksi alle 7-vuotiaista, alle kouluikäisistä melkein puolet osallistuu viikoittain kirkon kerhoihin. Diakoneja on aivan mieletön määrä, joka ikisessä seurakunnassa lain mukaan, siis kirkkolain mukaan pitää olla diakoni, jonka ainoa tehtävä on tehdä jotain hyvää. Ja sitten jos ajatellaan, että
mun mielestä on erittäin hyvä. Se on työnkuva.
Niin se on työnkuva, siis se on palvelutehtävä. Sun pitää tehdä niin kuin
hyvää.
Jos et sä tee sitä hyvää, niin sä et ikään kuin tavallaan toteuta sitä. Niin. No sitten on aika paljon kaikkea muuta kuitenkin, missä se peitto on niin kuin todella iso. Ja kyllä se fakta on se, että vaikka näin nyt koskettaisi silleen, että en mä nyt jaksa mennä mihinkään tai mä en ole varma, että uskoks mä tähän näin, niin fakta on kuitenkin se, että jollei ikään kuin riittävä määrä ihmisiä niin kuin ajattelee, että että on enemmän hyvästä kuin pahasta, niin tota ei pystytä tekemään. Että siltä vaan niitä ihmisiä tarvitaan. Että siis kirkko on voimassa joka tapauksessa. Mä nyt uskoisin, että ei nyt noita heti pureta noita niin kuin meidän kulttuurihistoriallisia 100-vuotisia aarteita kirkkoa tuosta noin. Mutta että fakta on se, että sitä ikään kuin, niin kuin työtä ei pystytä tekemään, jos jengi ei niin kuin riittävässä määrin siihen usko.
Ennen kuin mennään sun, puhutaan hetki vielä sinusta ihmisenä, nyt kun ollaan saatu tää uskonto pois, niin tuodaan sut ihmisten tasolle vielä. Kerro mulle, miltä näyttää kirkko, suomalainen evankelis-luterilainen kirkko 100 vuoden päästä?
No mä oon optimisti ja ajattelen, että se riippuu hirvittävän paljon niin kuin jotenkin siitä, että miltä me haluamme sen näyttävän. Mä ajattelen, että nämä talot, joita meillä on ollut siis 1400-1300-luvulta asti pisimmillään täällä näin, ne näyttää luultavasti hyvin samanlaisilta kuin ne näyttää nyt. Sitten se, että mitä niissä taloissa tapahtuu, niin se varmaan riippuu aika lailla siitä, että millä tavalla niin kuin ikään kuin ihmiset haluaa kantaa vastuuta ja rakentaa. Et mä itse uskon, että maailmassa on aika vähän sellaisia niin kuin merkkejä, jossa voisi olla ikään kuin merkki siitä, että sä voit aloittaa uudestaan alusta tai että vaikka sä oot nyt mokailu, niin sä voit siitä huolimatta aloittaa uudestaan alusta. Mä toivoisin, että nämä ikään kuin kirkon ykkösmerkit eli armahdus ja tämmöinen uudestaan aloittamisen niin kuin mahdollisuus puhtaalta pöydältä voisi olla niitä juttuja. Ehkä sit menetelminä ne, missä mun mielestä me ollaan parhaita silloin, kun me tehdään lasten kanssa, me ollaan parhaita, kun me tehdään niiden kanssa, joista kukaan muu ei huolehdi, me ollaan parhaita silloin, kun ollaan vanhusten kanssa. Varmaan ne kuitenkin on myös ne jutut.
Ainoa juttu, mistä mä oon huolestunut on se, että mä toivoisin, että 100 vuoden päästä ihmisten uskonvapaus säilyisi. Se on ainoa juttu, minkä mä haluaisin. Mulle se on ihan sama, mihin uskoo. Mä haluaisin niin vaan, että ihmisten, koska välillä, kuten sanoin, mä en usko itse mihinkään uskontoon. Mä oon ehkä enemmänkin henkinen ihminen.
Niin.
Ja mulla on paljon siis kavereita, jotka vankasti väittävät olevansa ateisteja. Musta vähän sen tuntuu, että ateisteilta on, ainakin ne ihmiset, joiden kanssa minä olen ollut juttuksilla, niin he ei kunnioita uskonnon vapautta. Niin. Siis vapautta uskoa johonkin. Heidän mielestään se on väärä. Ja mun mielestä se on erittäin heikko merkki.
No, toi on ihan hyvin sanottu. Meillä on hirveän moneen junaan olevia ateisteja, että heitä ei myöskään pidä niin kuin niputtaa yhteen. Että on paljon sellaista epäilyä, sellaista niin kuin ikään kuin tavallaan niin kuin uskonnottomuutta, joka on mun mielestä niin kuin hyvin argumentoitua ja joka ikään kuin tähtää dialogiin ja näin. Sitten on tietenkin myös sellaista niin kuin räyhäateismia, joka on ehkä mun mielestä luonteeltaan aika lailla sellaista niin kuin räyhäfundamentalismin kaltaista. Ja ne on hirveän samankaltaisia, että ehkä tässä niin kuin semmoinen kunnioituksen henki on niin kuin olennainen. Mutta toi, mitä sä puhut uskonnon vapaudesta, sehän on tietenkin niin kuin kaiken A ja O, että jos on niin kuin pakko ikään kuin valita jotain tai pakko jotain, niin silloinhan se niin kuin toimii hirveän huonosti ylipäätänsä uskon kanssa. Uskonnon ajatuskaan on niin kuin palata jonkin asteeseen vapauteen.
Kyllä, vieraana on siis Teemu Laajasalo ja aika rientää, kun on hauskaa, mutta käy sinä sillä välin heittämässä shoutboxiin yle.fi/puhe omia kommentteja, jos mä otan sieltä vielä muutaman kommentin vielä ennen kuin lähetys ehtii päättymään. Facebookissa ja Instagramissa on meidän kuva. 2 pelastajaa yhdessä pelastavat koko suomalaisen evankelis-luterilaisen kirkon. Ei hätä. Yle.fi/puhe. Siellä on meidän shoutboxi.
Kuuntelet Yle Puheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun yle.fi/puhe.
Millainen, siis mä oon nyt jutellut sun kanssa 50 minuuttia. Ja mulla on tullut semmoinen fiilis, että onko tämä ihminen, joka istuu minun edessäni, niin onko hän kuitenkin vaan semmoinen niin kuin, ootko sä oikeasti noin liberaali?
Onko mä liberaali?
Niin, kun se on vähän se, mikä mua tässä niin. mietittää, koska varmaan kirkon sisäisesti olet ehkä liberaali.
Niin toi on musta hirveän hyvä niin kuin, kysymys. Mä jotenkin itse ajattelin, että mä en, siis mulle on niin kuin hirveän tärkeää niin kuin uskokysymyksissä, että on jotain ikään kuin musta riippumatonta. Ja se on mun mielestä niin kuin tärkeää, että sitten jotain sellaista, jota että mä en ikään kuin näpelöi. Mulla on niin kuin tärkeä ajatus, että Jumala luo mut, eikä niin, että mä luon Jumalan. Tämä varmaan voisi olla niin kuin enemmänkin konservatiivista. Mutta sitten, jos kysytään tällaisia niin kuin eettisiä kysymyksiä, päivän polttavia kysymyksiä, niin ilman muuta niissä mä oon ollut varmaan koko pappisurani tai 15 vuotta tai 17 vuotta itse asiassa, niissä mä varmaan oon ollut liberaali. Mutta sehän on ollut niin kuin hauska huomata, että mä olin varmaan 17 vuotta sitten niin kuin ääriliberaali ja nyt musta tuntuu, että mä varmaan niin kuin edustan maksimissaan ehkä semmoista niin kuin keskilinjaa täällä eteläisemmässä Suomessa. Et sillä tavalla kirkko on muuttunut ja just siksi on mun mielestä tärkeää, että me kirkossa pystytään myös näkemään ne, jotka ovat eri mieltä ja muistamaan, että täytyy varoa, ettei tilanne muutu yhtäkkiä toiseen suuntaan.
Mm. No sä oot nyt ollut reilun vuoden Helsingin Kallion kirkkoherrana, niin onks työ ollut sitä, mitä odotit?
No se on ollut, siis Kalliohan on aivan ihana paikka, että se on omituinen mesta ensinnäkin siinä mielessä, että jengi muuttaa sinne aivan mielettömän niin kuin tiheesti ja muuttaa sieltä pois myös mielettömän tiheesti. Eli 4 vuoden välein laskennallisesti meillä vaihtuu koko seurakunta, joka on jotenkin niin kuin tietenkin sen työn kannalta hirveän haasteellinen kysymys. Ja toinen on se, että se on mielettömän tiheesti asuttu, joka tarkoittaa, että jos menee sinne keskelle ja niin kuin teoreettisesti ajattelee, että huutaa kantavalla äänellä kovaa, niin periaatteessa äänen pitäisi kuulua joka puolelle. Eli luulisin, että siellä nyt olisi niin kuin mahdollisuudet ikään kuin puhutella ihmisiä. Jengi, joka siellä asuu, haluaa mennä niin kuin kaikessa etunenässä. Ja mun mielestä se, mikä on niin kuin aivan ihmeellistä, on se, että siellä on siis tästä kirkkomyönteisyyttä. Siis se, että ehkä se on niin, että siellä on ihmisiä, jotka haluavat olla ikään kuin, niin kuin antiteesin, ikään kuin, niin kuin aina tavallaan kysyä, että mikä olisi nyt se juttu, missä voisi mennä. Ja siellä on mun mielestä semmoista niinku, jotenkin niinku myönteisyyttä.
Tuo on mielenkiintoista, koska no, ehkä ihmiset, jotka asuu Kalliossa, niin heitä voisi määritellä jollain tavalla tietyn tyyppisiksi.
Niin.
Ja siis tällaisia niinku just edelläkävijöiksi. Ja meillä oli viime viikolla siis Mariska täällä vieraana. Ja Mariska itse asiassa taisi sanoa niin, että hän on palannut jälleen kirkkoon.
Joo.
Niin onko Kalliossa tällä hetkellä tapahtunut? Siis koet sä, että niinku esimerkiksi siellä tapahtuu tätä?
No mä toivoisin, että tapahtuu. Mä en tiedä, että näkyykö se vielä niinku kirkkoon liittymisenä. Ei varmaan, mutta että kyllä mä niinku ajattelen, että muha on jotenkin, siis jotenkin niinku yllättänyt se, että on paljon ihmisiä, jotka on nimenomaan ehkä niinku ruvennut miettimään sitä, että hetkonen, että jos me halutaan tehdä jotain yhteisöllistä, jos me halutaan tehdä jotain hyvää, mikä on täällä niinku monessa suhteessa kalliolaisuuden niin kuin juju, tehdään yhdessä, tehdään hyvää. Niin hetkonen, täällä on tämä putiikki, joka on ollut tässä nyt 102 vuotta tuossa keskellä. Me kaikki ollaan nähty se, mutta hetkonen, itse asiassa niiden tehtävähän on tehdä juuri tätä, siis yhdessä ja hyvää, voitaisiko me tehdä jotain yhdessä. Ja tämmöinen niin kuin myönteisyys mun mielestä on olemassa. Ja se ei mun mielestä tarkoita sitä, että ihmiset välttämättä tekisivät suuria ikään kuin ratkaisuja, mutta että se tarkoittaa ehkä tätä niin kuin yleis ikään kuin, ymmärrystä ja hyvän tahtoisuutta kirkkoa kohtaan. Ja siitä mä oon kauhean iloinen.
Mun mielestä sä oot saanut seurakunnan, se mitä sanoit, mulle se seurakunta sanana ikinä ei ole tarkoittanut seuraa niin ennen tätä meidän tämänpäiväistä keskustelua.
Hyvä.
Ja nyt mä ymmärsin yhden semmoisen asian, mistä mä oon ehkä niin kuin huomannut, mitä sä oot aina tehnyt. Sä oot Alppilassa rakentanut seurakuntaan, siis sä oot tuonut sinne seuraa.
Niin.
Sä oot tehnyt sen myöskin Punavuoressa ja nyt sä oot tekemässä sitä Kalliossa. Ja Kalliossahan kaikki tietää se, että Sarasvuo kävi viime vuonna siellä saarnaamassa. Ja ihmiset, jotka oli siellä paikan päällä, koki sen hyvin tällaisena vahvana kokemuksena.
Niin. Milloin sä tuut?
Minne?
Kallioon.
Ai puhumaan?
Niin.
Ihan milloin vaan sä pyydät.
No hei, mutta
mä olen siis Oulukylän, mä esiinnyin Oulukylän seurakunnassa. Se oli mun mielestä, mä olen esiintynyt aika paljon noissa seurakunnissa.
Oiko?
Joo, mä tykkään siitä. Se on mielestä hienoa, koska mulla ei ole mitään pelkoa niin kuin uskonnon suhteen.
Niin.
Ja nyt mä yritän, siis koko tää syy, miksi sä oot täällä, on se, että mä voisin
saada. Sä myyt keikkaa.
Ei, koko se syy on tässä se, että mä voisin päästä Kalliokirkkoon heittää keikkaa.
Ali tarvii keikkaa. Mä ymmärrän. Hommataan sitä.
Kyllä. Mitä sä seuraavaksi meinaat tää? Sanotaan, että sä saat Kallion jutun. Missä sä oot 20 vuoden päästä?
Tosi vaikea, siis todella vaikea sanoa, että mä ajattelin kyllä tosi paljon lyhyemmällä perspektiivillä, että nyt mä oon ollut 15 kuukautta Kalliossa ja silloin kun mut valittiin sinne, niin mä jotenkin sanoin kauhean suoraan, että mä toivoisin, että jos mä niin kuin 3-4 vuoden kulttua oikeasti, jos me ei yhdessä oltaisi saatu mun johdolla jotain niin kuin merkittävää muutosta aikaiseksi, niin antakaa mulle kenkää. Mm. Ja tota, tämähän on niin kuin omituinen virka sinällänsä, että eroamisikä on 68, joka tarkoittaa, että kun mä oon nyt 39 vielä 3 viikkoa, niin tässä on niin kuin peliaikaa, tämmöinen nafti 30 vuotta. Mieluummin ajattelen pikkusen niin kuin lyhyemmällä perspektiivillä ja ajattelen, että mun mielestä se niin kuin 3-4 vuoden sisällä siitä, kun mä oon aloittanut, eli nyt sanotaan toivottavasti 1,5-2 vuoden kuluttua, niin voitaisiin aidosti katsoa, että joillain mittareilla niin jotain sellaista niin kuin iloista muutosta olisi tapahtunut. Me oltaisiin yhdessä saatu, siellä on 48 hyvää työntekijää, siellä on 21 000 seurakuntalaista, 40 000 alueella asuvia ihmisiä, että jotain muutosta olisi tapahtunut. Ja toivotaan, että olisi tapahtunut. Sitten jos ei, niin sit mä varmaan saan kenkään.
Mm.
Toivottavasti.
Mennään seuraavaksi. Mulla on 5 sanaa sulle. Ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen. Eli sana-assosiaatio. Mä sanon tää vielä joku kerta oikein. Sana-assosiaatio. Hyvä.
Hyvä.
Jeesus.
Pelastus.
Teknomessu.
Hauska idea.
Saarna.
Vaikuttavuus.
Vapaus.
Arvo.
Karhu.
Ali.
Kiitos. Mun huomenna vieras on siis Roman Schatz, kirjailija. Mikä haluaisit kysyä Romanilta?
Miltä korkeudelta aito saksalainen laulaa laulun Ich hab noch einen Koffer in Berlin?
Okei, mielenkiintoinen. Mä en tiedä, osaanko kysyä tämän kysymyksen Romanilta, mutta se nähdään pian. Kiitos Teemu, että olit täällä mun vieraana.
Kiitos Ali, tää oli hauskaa jutella ja niin pidetään linja auki. Keikkaa pukkaa.
Keikkaa pukkaa, sulla on mun numero, soita ihan milloin vaan. Siitä tulee hauskaa. Mutta aikaisemmin kaikki Alishown tämän kesän ja viime kesän lähetykset sä voit käydä kuuntelemassa Yle Areenasta. Sieltä ne löytyy yle.fi/areena ja Alishow. Twitterissä on ihmiset kommentoinut tätä lähetystä ja myöskin Facebookissa ja Instagramissa ja Shoutboxissa. Niin jatkakaa tätä keskustelua. Instagramissa ja Facebookissa Yle Puheen.
Saanko sanoa yhden asian?
Saa,
totta kai. Hei, tämmöinen asia vielä, että jos kivistää kirkko, niin ennen kuin eroatte, niin laittakaa mulle mailia. teemu.laajasalo@evl.fi. Jos kivistää.
Jos meinaa lähteä.
Niin, niin antakaa mahdollisuus, niin yritetään keksiä jotain. Niin.
Itse asiassa, no joo.
Sori.
Mutta eikö se ole vaan helpompi eroa kirkosta.fi?
No ei! Ennen pitää tehdä tämä näin.
Ennen pitää tehdä tämä näin. Mutta jos haluaa liittyä, niin pitääkö sittenkin laittaa sulle viestiä?
Sit voi ottaa omaan kotiseurakuntaan. Vitsi, mulle tulee maili tulma.
Miksei kirkolla muuten ole semmoinen, että liitykirkkoon.fi?
No, liitykirkkoon.fi on olemassa, mutta että koska kirkko on tämmöinen hallintobyrokraattinen taideteos, niin siinä on tiettyjä haasteita, että se ei mene ihan yhtä nopeasti, joka on kauhean surkeata. Mutta että liitykirkkoon.fi, sieltä se löytyy.
Siis toisin sanoen, liitykirkkoon.fi on huomattavasti epäseksikään. Kuin eroa kirkosta.
Ja se on niin hallinnollisesti pikkusen hankalampi, koska siellä kysytään muutamia erilaisia niin kysymyksiä, mutta kyllä se onnistuu. Okay. Liity kirkkoon.fi, kyllä se onnistuu.
Alright,
ja se muutamia mailia vaan.
Seuraavaksi uutiset, ystävät, hyvät ja oikein hyvää päivänjatkoa täältä studiosta.